Վերջաբան. Սկզբում գալիական լեգիոնների ապստամբությունը վինդեքսի առաջնորդությամբ այնքան էլ վտանգավոր չէր երևում։ Կեսարը միայն 31 տարեկան էր, և ոչ ոք չէր համարձակվում հուսալ, թե աշխարհը շուտով պետք է ազատվեր իրեն խեղտող հրեշից։ Հիշում էին, որ լեգիոնների մեջ շատ անգամ արդեն դեռ նախորդ տիրապետությունների օրով խռովություններ էին տեղի ունեցել, որոնք սակայն անցնում էին առանց տիրապետության փոփոխություն առաջացնելու։ Այսպես Տիբերիոսի օրով Դրուսոսը զսպեց պանոնական լեգիոնների ապստամբությունը, իսկ Գերմանիկոսը Հռենոսյանը, ով վերջապես, ասում էին մարդիկ, կարող պիտի լինի գահ բարձրանալ Ներոնից հետո, քանի որ աստվածային օգոստոսի գրեթե ամբողջ սերունդը ոչնչացել է նրա օրով։ Մյուսները նայելով կոլոսներին, որոնք ներկայացնում էին Ներոնին իբրև Հերակլես, ակամա ենթադրում էին, որ ոչ մի ուժ չի խորտակի այսպիսի մի զորություն։ Կային և այնպիսիք, որոնք այն օրից ի վեր, երբ նա ճանապարհ էր ընկել Աքայա, կարոտում էին նրան, որովհետև Հելիոսը և Պոլիթետեսը, որոնց նահանձնել էր Հռոմի և Իտալիայի կառավարությունը, նրանից ավելի արյուն ռուշտ կերպով էին կառավարում։ Ոչ ոք ապահով չէր իր կյանքին և կարողությանը, իրավունքը դադարել էր պաշտպան լինելուց։ Մարդկային արժանավորությունն ու առաքինությունը մարել էին, լուծվել էին ընտանեկան կապերը, և մանրացած սրտերը չէին համարձակվում մինչև անգամ հույս տածել։ Հունաստանից լուրեր էին գալիս կեսարի անլուր հաղթանակների մասին, վաստակած հազարավոր պսակների և հաղթված հազարավոր ախոյանների մասին։ Աշխարհը մի օրգիա էր երևում, արյունաշաղախ և խելագարված օրգիա, բայց միևնույն ժամանակ հաստատվում էր այն կարծիքը, թե հասել է առաքինության և լուրջ բաների վերջը, թե տիրել է պարի, երաժշտության, անառակության և արյունի ժամանակը, և թե այսուհետև արդեն այսպես պետք է ընթանա կյանքը։ Կեսարը, որի համար ապստամբությունը նոր ավարարությունների դուրն էր բացանում, շատ չէր հոգում ապստամբ լեգիոնների և վինդեքսի մասին, և մինչև անգամ այս առիթով հաճախ ուրախություն էր ցույց տալիս։ Աքայայի չէր կամենում հեռանալ, և միայն երբ Հելիոսը տեղեկացրեց, որ երկար հապաղումը կարող է տերության կորուստը առաջացնել, նա ճանապարհ ընկավ Նեապոլ։ Այստեղ նա նորից խաղում և երգում էր, ականջ չդնելով դեպքերի վտանգավոր ընթացքի մասին իր ստացած լուրերին։ Իզուր Տիգելինոսը նրան բացատրում էր, որ լեգիոնների նախկին ապստամբությունները առաջնորդ չէին ունենում, իսկ այժմ գլուխ է կանգնած մի մարդ, որ վաղեմի ակվիտանական թագավորներից է ծագում, և միևնույն ժամանակ անվանի և համուտ զորավար է։ Այստեղ, պատասխանում էր նրան Ներոնը, ինձ լսում են հույները, որոնք միայն գիտեն լսել, և որոնք միայն արժանի են այս երգեցողությանս։ Ասում էր, որ առաջին իր պարտականությունը գեղարվեստն ու փառքն է, բայց երբ վերջապես նրան լուր հասավ, որ վինդեքսը նրան վատ արտիստ է հրատարակել, նա տեղից վեր թռավ և շտապեց Հռոմ։ Պետրոնիոսի ձեռքից ստացած վերքերը, որոնք սկսել էին ծածկվել Հունաստանում եղած ժամանակ, նորից բացվեցին նրա սրտում, և նա ուզում էր ծերակույտի մոտ արդարություն որոնել այսպիսի անլուր ստության դեմ։ Ճանապարհին տեսնելով բրոնզից ձուլված մի խումբ, որ ներկայացնում էր, ինչպես մի հռոմեացի ասպետ գետին էր գլորել գալիացի զինվորին, նա այս բարի նախագուշակություն համարեց, և այնուհետև, եթե հիշում էր ապստամբած լեգիոնների և վինդեքսի մասին, միայն նրա համար, որպեսզի ծաղրի նրանց։ Նրա մուտքը Հռոմ մոռացնել տվեց ամենը, ինչ որ մինչև այդ օրը տեսնված էր։ Նա նստած էր նույն այն կառքը, որով մի ժամանակ օգոստոսն էր հաղթանակով մտել։ Քանդեցին կրկեսի մի կամարը, թափորի ճանապարհը բանալու համար։ Ծերակույտը, ասպետներն ու անհամար բազմություն դուրս եկան նրան դիմավորելու։ Պարիսպները դղրդում էին աղաղակներից. «Կեցցե Ավգուստոս, կեցցե Հերակլես, կեցցե Աստվածային, Միակ, Օլիմպիացի, Պիթիացի, Անմա»։ Նրա հետևից տանում էին վաստակած պսակները, այն քաղաքների անունները, որտեղ հաղթանակ էր ստացել, և տախտակների վրա գրած հաղթված արվեստագետների անունները։ Ներոնն ինքը զմայլված էր, և հուզված հարցնում էր իրեն շրջապատող ավգուստյաններին, ինչ էր Հուլիոս Կեսարի տրիումֆը այս իմ տրիումֆի հետ համեմատած։ Այն միտքը, թե մահկանացուներից որևէ մեկը հանդգնել էր ձեռք բարձրացնել այդպիսի արվեստագետ կիս աստվածի վրա, չէր կամենում նրա գլխում տեղավորվել։ Նա իրեն ճշմարիտ օլիմպիացի էր զգում, և հենց այս պատճառով ապահով։ Ամբոխի հափշտակությունն ու խելագարությունը ավելի ևս գրգռում էին նրա սեփական խենթությունը։ Ուղիղ որ այդ տրիումֆի օրը կարող էր թվալ, թե ոչ միայն կեսարն ու քաղաքը, այլև ամբողջ աշխարհը խելքը կորցրել է։ Ծաղիկների և պսակների դեզերի տակ ոչ ոք չէր կարողանում անդունդը նկատել։ Սակայն հենց միևնույն երեկոյան մեհյանների կոլումնաները և պատերը ծածկվեցին գրություններով, որոնց մեջ թված էին կեսարի ոճիրները։ Սպառնալիք էին կարդացվում նրան և ծաղրում էին նրան, որպես արտիստի։ Բերանե-բերան անցնում էին այս բառերը։ Նա այնքան երգեց, մինչև որ ակաղաղներին զարթեցրեց։ Խռովահույս լուրեր սկսեցին պտտել քաղաքի մեջ և հրեշավոր ծավալ ստանալ։ Անհանգստություն տիրեց ավգուստյաններին։ Մարդիկ հավաստի չլինելով, թե ապագան ինչ է ցույց տալու, չէին համարձակվում հույսի ցանկություն արտահայտել, չէին համարձակվում գրեթե զգալ և մտածել։ Իսկ Ներոնը ապրում էր միայն թատրոնով և երաժշտությամբ։ Նրան զբաղեցնում էին նորահնար երաժշտական գործիքները և նոր ջրային երգեհոնը, որի փորձերն էր անում պալատյոնում։ Իր մանկամտացած և որևէ խորհրդածության անընդունակ խելքով երևակայում էր, թե ներկայացումների ընդարձակ ծրագիրները ինքնըստինքյան բավական են վտանգը հեռացնելու համար։ Ամենամոտիկ մարդիկ, տեսնելով, որ փոխարեն միջոցների և զորքի մասին մտածելու, նա միայն այն դարձվածքների մասին է մտածում, որոնք կտրուկ ոճով նկարագրում են վտանգը, սկսեցին գլուխները կորցնել։ Մի քանիսը կարծում էին, որ նա միայն հանգստացնում է իրեն և ուրիշներին մեծահնչում բառերով, իսկ հոգու մեջ շփոթված և անհանգստացած է, ուղիղ որ նրա վարմունքները տենդային էին դարձել։ Ամեն օր հազարավոր տարբեր մտադրություններ էին անցնում նրա գլխով։ Երբեմն տեղից վեր էր թռչում, իբր թե վտանգի դեմ գնալու համար, հրամայում էր կարգերի մեջ դնել կիթառներն ու վները, զինել երիտասարդ ստրկուհիներ, իբրև ամազոններ, և միևնույն ժամանակ լեգիոնները բերել արևելքից։ Երբեմն նորից մտածում էր, թե ոչ թե պատերազմով, այլ երգեցողությամբ է վերջանալու գալիական լեգիոնների ապստամբությունը։ Եվ խնդում էր նրա հոգին, երևակայելով այն տեսարանը, որ տեղի էր ունենալու զինվորներին երգով իր հետ հաշտեցնելուց հետո։ Ահա լեգիոնականները կշրջապատեն իրեն արտասուքներ աչքերին, իսկ ինքը կսկսի նրանց համար Էպինիկիոնը, որից հետո ոսկե դար կսկսվի իր և Հռոմի համար։ Երբեմն նորից արյուն էր կանչում, երբեմն հայտարարում էր, թե կբավականանա Եգիպտոսի կուսակալությամբ, մտաբերում էր այն կախարդներին, որոնք իրեն գուշակել էին Երուսաղեմի թագավորությունը, կամ զգացվում էր այն մտքից, թե իր ամենօրյա հացը կվաստակի իբրև թափառաշրջիկ երգիչ, իսկ քաղաքներն ու երկրները կմեծարեն իրեն ոչ իբրև կեսարի, աշխարհի տիրոջ, այլ իբրև մի երգչի, որի նմանը դեռ մինչև այդ օրը չի տեսնված։ Եվ այսպես նա այս և այն կողմն էր ընկնում, խենթություններ անում, նվագում էր, երգում էր, փոխում էր մտադրությունները, փոխում էր հատվածները, փոխում էր իր և աշխարհի կյանքը մի ինչ-որ անհեթեթ երևակայական և միևնույն ժամանակ սարսափելի երազի, մի աղմկալից ներկայացման, որ կազմված էր փքուն դարձվածքներից, անհաջող ոտանավորներից, հառաչանքներից, արտասուքներից և արյունից։ Իսկ այդ միջոցին արևմուտքի ամպը մեծանում և սաստկանում էր օրեցօր։ Չափը արդեն լրացած էր։ Խեղկատակային թատերգությունը ակներև կերպով դիմում էր իր վախճանին։ Երբ Գալբան և Սպանյան ապստամբությանը հարեցին, և երբ այս լուրը հասավ Ներոնի ականջը, նա գժվեց և կատաղեց, ջարդուփ շուր արեց անոթները, մեծարքի ժամանակ շուր տվեց սեղանը, և այնպիսի հրամաններ արձակեց, որ ոչ Հելիոսը, ոչ էլ Տիգելինոսը չհամարձակվեցին կատարել։ Կոտորել Հռոմում վերաբնակված գալյացոց, հետո երկրորդ անգամ կրակ ձգել քաղաքը, դուրս թողնել գազաններին արենարյաններից, իսկ մայրաքաղաքը տեղափոխել Ալեքսանդրիա։ Նրան մեծ, զարմանալի և հեշտ գործ երևաց։ Բայց արդեն նրա ամենակալության օրերը անցել էին, և մինչև անգամ նրա նախկին ոչիրների գործակիցները սկսել էին նրան նայել իբրև մի խելագարի։